Blaðsíða 19. Orkan nýtist illa í fæðukeðjum. Á sléttum Afríku lifa gríðarlega stórar hjarðir af gnýjum og sebradýrum, en það eru tiltölulega fá ljón sem veiða sér til matar úr þessum hjörðum. Hvers vegna eru ljónin ekki fleiri þegar svo mikið af fæðu? Helsta ástæðan í rauninni skortur á orku. Plöntur binda lítinn hluta sólarorkunar í glúkósa. Þegar dýrin éta breytast það bil 85% af orkunni í hreyfi og varmaorku í hverjum hlekk í fæðukeðjunni. Aðeins 15% orkunnar bindast í dýrinu á formi kolvetna, fituefna og prótína sem næsti neytandi getur étið. Af þessari ástæðu verður því ekki svo mikil orka eftir, til dæmis fyrir rándýr sem þriðja stigs neytandi. Vegna þessa verða rándýrin aldrei sérstaklega mörg. Þau hafa bara aðgang að takmarkaðri orku, eða með öðrum orðum, orkan nægir einfaldlega ekki fyrir fleiri rándýr. Efst á síðunni ljósmynd og við hana stendur á sléttum Afríku lifa þúsundir gnýja, en örfá ljón. Rándýr eru tiltölulega fá því að fæðan verður minni eftir því sem aftar kemur í fæðukeðjunni. Neðst á síðunni rammagrein, þar segir, ítarefni, orku nýtnar grænmetisætur. Í mörgum löndum draga fátækir fiskimenn mikið magna fiski úr sjó, en fiskurinn fer ekki alltaf til manneldis. Þessi stað fer hann í verksmiður sem framleiða fiskimjöl. Það svo selt til ríkra landa, þar sem það meðal annars notað sem fóður handa kjúklingum. Eitt tonna fiski nægir í bil 5.000 matarskamta. Ef eitt tonna fiski hins vegar notað sem kjúklingafóður, nægir fiskimjölið ekki nema til þess að framleiða 750 matarskamta af kjúklingi. Nýtingin aðeins 15% sem þýðir að 85% fara forgurðum. Þessi fæða nýtist miklu betur ef við borðum fiskin beint. Fæðan nýtist enn betur ef við borðum fæðu úr plönturíkinu. Þeir sem borða bara kjöt þurfa það bil sexfalt meira ræktarland en þeir sem eru grænmetisætur. Við ættum því að borða mikið af grænmeti, brauði, pasta og hrísgrónum því að þannig getum við brauðfætt fleiri.